Братя и сестри, Христос воскресе и добър вечер на всички. Както методически сме тръгнали, разглеждаме първото послание на светия апостол Павел до Коринтияни. И тази вечер е ред тълкователно да разгледаме пета глава. Наглед, ако прочетем просто, ей така, мимоходом прочетем пета глава, която е само 13 стиха. Честно да ви кажа, може би не бихме се задали никакви въпроси. Бихме я приели като съвсем обикновена и не бихме видяли в пета глава никакви послания, въпреки че ги има. Затова казвам, че тълкованието ни учи да четем редовете, но да се умяваме да видим написаното и между редовете. Това прави тълкователя. Защото ако не се умеем да прочетем между редовете, евангелският текст до голяма степен няма да бъде разбираем. Или пък текст от свещено писание, какъвто ние разглеждаме и каквото е посланието. Така че аз предлагам да чуем пета глава и съответно да започнем и с размишленията. Откъде се слуша, че у вас има булство, и то такова булство, за каквото дума не става дори и между езичниците, именно, че някой държи бащината си жена. А вие сте се възгордели, вместо по-скоро да плачете, за да се махне из средата ви оня, който е извършил тая работа. Аз пък макар отсъстваш тялом, но присъстваш духом, вече реших, като да съм между вас, оногова, който извършил това нещо, в името на Господа нашего Исуса Христа, като се съберете вие и моя дух с силата на Господа нашего Исуса Христа, да го предадете на сатаната за омаломощаване на плътта, та духът да бъде спасен деня на Господа нашего Исуса Христа. Хвалбата ви не е добра. Не знаете ли, че малко квас заквася цялото тесто? Затова очистете старият квас, за да бъдете ново тесто, както сте безквасни, защото Христос, Пасхата наша, биде заклан за нас. Нека празнуваме прочее не с стар квас, нито с квас от злоба и лукавство, а с безквасни хлябове от чистота и истина. Писах ви в писмото си да нямате общение с блудници, и не изобщо с блудниците на този свят, или с користолюбци, или с грабители, или с идолослужители, защото инак би трябвало да излезете от този свят. Но сега ви писах да не се снушавате с оногова, който, наричайки се брат, остава си блудник, или користолюбец, или идолослужител, или хулник, или пияница, или грабител, с такъв дори и да не ядете. Защото моя работа ли е да съди и външните? Не съдите ли вие вътрешните? Външните пък ще съди Бог. Махнете прочее злия изпомежду си. Брати и сестри, и тук Свети апостол Павел, разглеждайки живота на коринските християни, си поставя за цел да отстрани второто зло в коринската църква. От сигурен източник той разбрал, че там един от християните се намира в прелюбодейни връзки със своята мащеха. И че въпреки това срамно престъпление коринтияни го търпят в своята среда. С апостолска власт той смело изисква от тях и от църквата в Коринт да предаде на отлучване провинилия се. След това разяснява нуждата от чистотата и предпазване от заразата на греха при общуване с блудници и други нарушители на закона. Това правило, разбира се, трябва да се спазва предимно в средата на християнското общество и нямало нужда то да се прилага със строгост към всички хора. Видно от думите на апостола, че грешниците извън църквата ще съди Бог. Четем от 1 до 2 стих. Отвсякъде се слуша, че у вас има булство, и то такова булство, за каквото дума не става дори между езичниците, именно, че някой държи бащината си жена. А вие сте се възгордели, вместо по-скоро да плачете, за да се махне и средата ви оня, който е извършил тая работа. Знаем, че и в нашето съвремие никой слух не се разпространява така бързо, както безнравствените прояви на християни. За кръвосмесника, така го нарича свети апостол Павел, той научил от домашните на Хлоя. Затова и той става част от изобличението на апостола и стремежа му да го отстрани от общение, защото действията му били срамно дело, което не се случило даже и сред езичниците. Тази престъпна и неморална връзка била забранена от Моисеевия закон, въпреки факта, че бащата бил умрял. Тоест, на този кръвосмесник бащата бил умрял. И той фактически легнал при своята мащеха. И това е видно от книга Левит, 18 глава, 8 стих, 20 стих и след това се връщаме веднага на 11 стих, ако прочете. Апостолът не казва пряко името на кръвосмесника, но дори се стеснява да говори за неговия грях. Не ми възразявайте, като че говори апостолът, че един човек само е прелюбодействувал. Не, това е общ грях, т.е. грехът е на всички вас. И продължава. И вие сте се възгордели, разбира се, не с греха, защото това би било безразсъдно, но с учението, може би с богатството и знатността му, заради което го търпели в средата си. Би трябвало да се смирите и да плачете така, като че ви е поразила чума или друга заразна болест, и да молите Бога да махне опасността от вас. А вие вместо това се гордеете с него, понеже бил мъдър и бил кръсноречив. Между другото, тези последни думички, които чухте, не ги казва свети Йоан Златоуст в своето тълкователно право. А блаженни Теофилакт и свети Йоан Златоуст предполагат, че този човек кръвосмесник бил един от учащите, може би и водач на някои от партиите в Коринфската църква, поради което и коринтияни подражавали на неговият грях. Тоест, подражавали не точно на греха му, а на неговото учение, което той преподавал като учител в Коринфската църква. Тоест, какво иска да каже апостола? Поради това, че този човек имал някаква дарба, но бил и богат човек, тук тълкователят го зачеква този момент. Тоест, коринтияни не виждали неговия грях, обаче си премълчавали. Какво си казвали? Е, голяма работа, нали, като отида на църква и той ми говори хубаво, гали ми слуха и всичко е наред. Мен какво ме интересува неговия частен живот? Добре, отваряме втора скоба. Колко от нас в момента го правят това нещо? Четем по какъв начин, защото светия апостол Павел се намесва автоматично и той се намесва от Ефес. Че той не може ли от Ефес да си каже, бе какво ме интересува, какво прави той, нали? Аз уча в момента в Ефес. Като отида в Корин, тогава ще му бера дерта на този. Не. Той веднага пише послание. Той веднага пише послание и засяга тази проблематика. От тук какъв извод вади? Знаем, че първото послание до Коринтияни от 16 глави. И в всички тези 16 глави той засяга определена проблематика, т.е. определени недостатъци, които се случват в Коринфската църква. От тук вадим също едно заключение, че говорим, че Хлоя му предал. Това означава, че Хлой е бил в Коринф, видял е, т.е. констатирал е всички недостатъци като грях, като всекидневно излучване на грях. На кой да го каже? Ако отиде и го каже на едните, казва, нас какво ни интересува, ние сме Павлови. Ако отиде да го каже на другите, т.е. да каже, братия, аз съм от Ефеската църква, би изобличете го този човек, поправете го. Те ще кажат, а ние сме Аполосови. Ако отиде при третите, те ще кажат, ние сме Христови. Тоест, всеки по някакъв начин се измъква от задължението си да изобличи греха. И с думите, ние сме Павлови, Аполосови, Христови, практически те се измъкват и казват, какво ни е грижа? Ние нямаме общо с това. Да. Но вижте свети Йоан Златоуст как подчертава, т.е. влагайки свои мисли, пречупвайки ги през мисълта на св. Апостол Павел, казва не, това казва е общ грях. Това не е само негов грях. Това, че вие мълчите, поемате неговият грях върху себе си. Ако продължавате да мълчите, той ще бъде съден за греха си, но и вие ще бъдете съдени за неговия грях. Тоест, какво бихме казали точно за това? Бихме казали едно, че истината винаги трябва да бъде явна. Тя не може да бъде покрита. Истината не е война, братя и сестри. Ние можем да кажем истината не за да тръгнем да воюваме с някого или с нещо. Но истината трябва да е изявена, за да бъде очистени ние от греха на този, който е до нас. Вие тук в беседата, а и в другата беседа, в шеста глава, между другото, по същия начин ще засегнем подобна проблематика. Тоест, Христос в Евангелието по Матея, какво казва? Ако съгреши брата ти, иди по-братски, изобличи го насаме. Тоест, не руши авторитета му, изобличи го насаме. Ако той не вземе от дума, т.е. не тръгне към някаква лична промяна и поправяне, т.е. забери двама свидетели и го изобличи пред тях. Т.е. тъдано да се засрани от свидетелите. Казва, ако и тях не послуша, изобличи го пред църквата. Т.е. публично, пред обществото. Когато той казва църква, казва обществото от вярващи хора. Казва, ако тях не послуша, да ти бъде като езички. Т.е. отлъчи го от общение. И нямаш право вече да го толерираш по никакъв начин. Ако до този момент, от първото, второто, третото, очакваш някаква промяна от него и си длъжен да го толерираш, т.е. да го изтърпиш, след като и църквата не послуша, да ти бъде като езичник. Отвъчваш го от общение. Добре, така учи Коринтиян и св. Апостол Павел. Той не ги учи просто. Той изисква от тях. Това е разпоредително послание, особено тази пета глава е разпоредителна в духовно отношение. Защото той разпорежда като баща, като техен баща на църквата. Разпорежда това нещо да се случи. Много е важно, защото тези неща, когато ги четем, ние сме отдалечени на почти 2000 години от това време. Почти 2000 години. И е изключително важно да разберем една фактология, че тези 2000 години не са фактологични, за да направят някаква съществена промяна в текста на Свещено Писание. Те не са фактологични. Тоест това нещо, което Павел е писал преди 2000 години, то е фактологично за нашия живот. И ние, независимо в какво съвремие живеем, ние трябва да направим собственици изводи, когато четем и когато се умяваме да разбираме думите му, които той насочва към коринските християни. Тоест да правим собствен личен извод. И изключително важно да го направим този извод. Защото и в днешно съвремие ние постъпваме точно така, както са постъпвали коринтияни. Ние предпочитаме да си премълчим. Но да не го обидим, да не обидим третия, четвъртия. А така. И от тук какво се случва, че грехът се задълбочава. Иначе помежду си говорим. Говорим за греха, нали? Ама там такова се случва, така се случва. Но никой не си прави труда и усилието. Тоест, тук не говоря за личностната извява. Един да излезе и да каже еди какво си. Тоест, а да разберем, че силата е на църквата. Тоест, на обществото от вярващи. Тези, които са обединени от християнската ценност система, от Христовата ценност система. Тоест, те облагодатени, осъзнати от Словото Божие, трябва да се умеят в един глас да кажат: църквата не е съгласна с твоя живот. Или се поправи, или излез, защото ти си като развал в църквата. Ти ще развалиш духовната среда, от тук ще развалиш морал. И от тук фактически ще станем за посмешище на света около нас, който не почита църквата, не приема нейните ценности, но който свят би могъл да се обърне, ако ние сме наистина християни, т.е. изявяваме чрез живота си самия Христос. Четем от 3 до 5 стих. Аз пък макар отсъстваш тялом, но присъстваш духом, вече реших, като да съм между вас, онокова, който извърши от това нещо, в името на Господа нашего Исуса Христа, като се съберете вие и моят дух, със силата на Господа нашего Исуса Христа, да го предадете на Сатаната за омаломощаване на плътта, та духът да бъде спасен в деня на Господа нашего и Исуса Христа. Както при разрешаване спорни въпроси на вярата, видно от книга Деяния апостолски 15 глава, така и по дисциплинарни въпроси апостолите разпореждали да се свикват в църквата събрания, събори, на които да се обсъждат всичко и със съдействието на Светия Дух, видно отново от книга Деяния апостолски 15 глава 18 стих, да се вземат общи и правилни решения. Тоест, това е целта на събора. Не да съберем събор, предварително сме манипулирали всичко и резултата предварително да е ясен. Тоест, Светия Дух да се появи чрез свободата на членовете на този събор. Събира се събора, да дадем пример, 51-а година за Първия апостолски събор. Говорим за Първия апостолски събор, въпреки че до този момент в повсеместните църкви хората са правили такива събори, на които са обсъждали проблематиката. Събирането на Първия апостолски събор 51-а година на какво се дължи? Дължи се на това, че в Антиохийската църква започнали да спорят от една страна свети апостол Павел и неговият ученик свети апостол Варнава, а от друга страна местните християни и иудеи, които казвали: всеки езичник, който се кръсти, трябва да бъде и физически обрязан. Кръщаваме го в Христос, но той трябва да изпълни Моисеевия закон за обрезание. Много пъти съм и говорил включително и за тая проблематика. Не можеш ли Павел, въпреки че явно, че е имал спор между двете страни, не може ли Павел да застане като баща на тая църква? Той е основал. Да тропне по бюрото и да каже: аз съм апостола и считам, че това е истината. Не. Той каза: добре, братия, понеже е крайно погрешно, както и ние считаме, защото и в момента тая максима винаги си я казваме, че в спора се ражда истината и не осъзнаваме, че в спора никога не се ражда истината. В спора само се разваля взаимоотношение. никога не се ражда истината. Тоест, наместо да спори с тях, светия апостол Павел тръгва по пътя на авторитета и казва, ето, ще известим апостолите в Йерусалим. Тоест, ще съберат апостолите и те ще кажат кое е редно и кое не е редно. В крайна сметка. И когато от Антиохийската църква отиват, Павел и Варнава са вече в Йерусалим, т.е. те са известили апостолите и очакват делегацията от Антиохия. И когато идва делегацията от Антиохия, апостолите я приемат и чак на следващия ден се казва, че призовали презвитерите иерусалимски и мирияните да присъстват на събора. И вече в този събор обсъдили проблематиката. Всеки изказал мнението си, а един от апостолите, свети апостол Яков, станал и обобщил цялостното мнение, казвайки, и ето, братия, светото кръщение е духовно обрязване и езичниците няма нужда, обрязани духовно, да се обрязват и физически. Това е събора, древния събор, на принципа на обсъждането. Когато се обсъжда, се казва, че тогава действа и Светия Дух и той внася правилната мисъл в човека, правилната изява на истината и тя става явна. Затова и сега, когато правим избори, винаги казваме формулата. Изволи си Святому Духу и нам. Тоест това, което е угодно на Светия Дух, е угодно и на нас. И се питам, защо си позволяваме лукса да ги казваме тези думи, след като в повечето случаи чисто по-човешки се опитваме да манипулираме нещата. Чисто по-човешки се опитваме да ги манипулираме. Тоест, за да бъде един избор, какъвто и да е той, дали на митрополит, дали да се вземе някакво решение, тоест трябва да има събор. И всички, които са потърпевши от един подобен избор, трябва да участват в този събор. Не манипулирани предварително, ти така ще гласуваш, ти така ще гласуваш и накрая още преди да е станал гласуван, гласовете са ясни. А така. А т.е. всеки да отиде и със свободна си воля да каже мнението си. И точно в това в тая свободна изява на мнението ще се прояви силата на Светия Дух. И когато силата на Светия Дух, т.е. когато ние дадем възможността чрез свободата на собственото си мнение Светия Дух да се проявява, то тогава вече истината е явна и изборът ще бъде благодатен. Той ще бъде полезен за всички. Така. По установената вече традиция, въпреки че не бил Теумен в Коринт, но присъствайки там духом, като баща на коринтияни, апостолът заповядал всеобщо събрание на вярващите християни в Коринт. И чрез силата на пълномощието, дадено му от Исуса Христа, обсъдил и определил да го предадат на сатаната за омаломощаване на плътта. Но забележете, той пише, им казва какво трябва да направят и казва, аз тело не съм с вас, но духом съм с вас. Т.е. съберете се вие и моя дух и вземете правилното решение. По мнението на всички тълкователи, под предаване на сатаната се разбира отлучване от църквата. Понеже християните гледали на църквата като на царство на Божия дух, а всички невярващи считали за намиращи се под властта на дявола, видно от книга Деяния апостолски 26-18 стих, то отлучването от църквата признавали за предаване във властта на сатаната. Тази власт на сатаната над отлучените, побележката на мнозина отци и учители на църквата, като св. Йоан Златоуст, Блажени Теофилат, блажени Августин, блажени Теодорит и други, както и някога надправения Йов, се проявявал чрез болести, беснуване и в крайен случай със смърт. Това е много важно да го чуете. Видно от книга Деяния, 5 глава, 3 и 5 стих. Какво ще четем в книга Деяния, 5 глава, 3 и 5 стих? Анани и неговата жена, тези, които продали нивата, обаче скрили парите. Нали помните какво се случи? Попита го светия апостол Петър и той, Анани, какво? Опита смотолеби, той му каза, добре бе, никой не ти е искал парите. Но ако искаш, запази ги, ма защо лъжеш? Защо лъжеш общността? Ти не лъжеш мен или общността? Ти лъжеш Бога. Ето той ще ти въздаде за поука на всички. Паднал Анани, умрял. Взели, изнесли го и тогава влязла жена му и той казал, краката на тези, които изнесоха мъжът, са още при вратата. Са още при вратата, защото и тя излъгала. И тя паднала и умрял. Също можем да дадем пример с магиосника Еним. Тоест, това е книга Деяния апостолски 13 го от 8 до 11 стих. Действително апостолът предава на сатаната кръвосместника за омаломощаване на плътта, т.е. за изтощаване, разрушаване, обслабване на плътта, под които думи следва да разбираме, че го е предал на болести. И каква е причината апостола да стори това? Сам той изяснява в стих 5. Та духът да бъде спасен деня на Господа нашего Исуса Христа. Е, тук няма как да не отворим една скобичка между другото. Какво разбрахме до тук? Че греха методически води до болести. Колкото е по-тежък греха, толкова е по-сложно състоянието. Значи прелюбодейството, защото тук тълкователят нарича кръвосмешението дори и прелюбодейство. Въпреки, че прелюбодейството се случва там, където има семейство, реално погледнато. Когато има благословен брак и брачен съюз, и когато един от двамата нарушава брачния обет и излиза извън този брачен съюз. А тук фактически сина приема не собствената си майка, а майката, втората съпруга, да кажем, на баща си, мащеха си. Тоест се става кръвосмешение. Въпреки, че тези двамата нямат нито физическо, те нямат физическо родство, но фактически се е оформил духовно родство. С брака на баща му с тази жена. Има духовно родство. И независимо, че няма физическо, т.е. те не носят една кръв, но се случва най-големият грях на кръвосмешението. Поругаването на духовната връзка, на духовното единство. И сега се питаме в днешното съвремие. Случва се така. Един човек е болен. Задълбочава се постоянно неговото състояние. Отишъл е свещеника, изповядал го е. Причастява го редовно. Какво би трябвало да е очакването? Е, това е най-голямата грешка, за която си помисли. Не да оздравее. Апостола тук ви го казва, бе хора. Той казва за омолощаване на плътта, болести, които да се умеят да го изправят постепенно. Да го направи, той е праведен човек, какъвто е бил преди, т.е. при кръщението. Но той няма да оздравее. Защото всичко това му се дава. И ако той се умее да се изправи, казва, то духът да бъде спасен деня на Господа нашего Исуса Христа. Т.е. при съда на второто пришествие. Разбирате ли? Зато и малко трябва да си коригираме мисленето и не честичко да казваме, абе той човек стана светец, пък не оздравя. И се чудим сега, тия болести дали са му от Бога били дадени, дали не са от Бога, значи, щом не оздравя, може да е нещо друго. А нещата стоят точно така. Тези думи показва Павел като многогрешовен баща, употребяващ педагогическо наказание, за да спаси душата на този грешник. Във връзка с горното, Свети Йоан Златоусговори. Тук той, Павел, предписва закони на дявола и не му позволил да се простира по-нататък от предела на болестта. Тоест, Бог не е позволил дявола, който съучаства в разболяването на този човек чрез неговия грях, не е позволил да обсеби душата му. Тоест, позволил е на дявола да го обема физически чрез болестта, но не и да се докосне душата му. Тоест, нататък от предела на болестта, както за Йов Бог казал: ето всичко, що е негово, е в твоя ръка. Само върху него ръка не простирай. Книга Йов, 1 глава, 12 стих. А в глава 2, 6 стих, пак Твореца казва: ето той е в твоя ръка, само душата му запази. Тоест, отново не позволява, тоест Йов губи всичко, разболял се от проказа. Но Бог не позволил на дявола да се докосне душата му. И затова, в момента на приключването на изпитанието на Йов, той оздравял и придобил в един период от време абсолютно всичко, което загубил до този момент. Абсолютно всичко. Четем от 6 до 8 стих. Хвалбата ви не е добра. Не знаете ли, че малко квас заквася цялото тесто? Затова очистете старият квас, за да бъдете ново тесто, както сте безквасни. Защото Христос, пасхата наша, биде заклан за нас. Нека празнуваме прочее не с стар квас, нито с квас от злоба и лукавство, а с безквасни хлябове от чистота и истина. Стих 6 започва с думите: хвалбата ви не е добра. Като с тях Свети апостол Павел намеква, че самите те коринтияни не допускат този човек, обладан от греха на кръвосмешението, до разкаяние. Тоест, когато величаеш един човек, той няма как да се разкая. Той казва: аз съм велик, бе, хора. И така падна и Деница. Аз го поменавам в следващ 6 глава. Така падна Деница. Защото и той счете, че е по-велик от Бога. Тоест, ако един човек не му бъде показан греха, той никога няма да стигне до разкаяние. Защото постоянно се хвалили с него, т.е. те го величаяли. А както поменахме и по-горе, той бил числото на техните мъдреци, т.е. тези, които били учители. Малко квас заквася цялото тесто. Вероятно това е било общоупотребима поговорка у евреите, видно и от посланието на Свети апостол Павел до галатийските християни, 5 глава, 9 стих. Какво ни казва с нея апостола? Както малко квас заквасва цялото тесто, така и един грях, който ние търпим в душата си, се раздраства и обема цялото ни естество и ни прави изцяло грешни. Един само грях или един престъпник, който се търпи в църквата, развращава душата или основата на цялата църква. Затова всяка духовна общност трябва да се бори със злото и да го отстранява на време. Ако го търпим, то навярно ще се разрасне и разпростре навсякъде. По подобен начин учи и блажен Теофилак Български в своето тълкование, казвайки: и за вас се грижа, а не само за него, защото злото, ако бъде оставено без внимание, може да зарази и останалите членове на църквата. Закваската сама по себе си малка заквасва цялото тесто и го прави като себе си. Така и грехът на този човек ще увлече след себе си и много други. Добре разбираме, че тук употребата на думата квас е образ на поквара. Макар старият квас, който апостолът изисква да се очисти, по хода на речта да обозначава кръвосмесника, то тук вече в стих 7 са употребени такива изрази, които навеждат на мисълта за очистване на цялото общество от грешниците. А от тук и на мисълта за очистване на християнските души от всякакъв грях и от всяка нечистота. Свети апостол Павел веднага продължава мисълта си с думите: за да бъдете ново тесто, току-що замесено за пресен хляб, където да има само вода и чисто брашно, т.е. нищо друго. Такова трябва да бъде цялото християнско общество и всяка отделна християнска душа. Така в началото била и Коринфската църква при проповета на Павел, но ето че в нея се вмъкнал грешник и е заквасил със закваската на греха. Затова и апостолът настоятелно говори на коринтияни: изхвърлете този стар квас, за да станете пак ново, чисто тесто, както бяхте в началото. И продължава: както сте безквасни, т.е. със кръщението сте поели обязаност да бъдете безквасни, чисти от всякакъв грях и от всякакви страсти. Всички вие трябва да бъдете такива, защото Христос, нашата Пасха, биде заклан за нас. Както пред лицето на пасхалния тагнец у израелитяните, в нито една къща не се оставило нищо квасно, така и от нас пред лицето на нашия пасхален агнец Христос не трябвало да има нищо греховно и нищо страстно. И това да бъде непрестанно. Безгрешността и безстрастността е нормалното наше духовно състояние. Израелтяните премахвали кваса само за 7 дни, но, т.е. говорим за празнуването на техния празник безквасници, което пък е, този празник символизира точно нощта, в която Моисей ги извежда от египетско рабство. Когато те празнуват последната Пасха там и ядат пасхалното агне, но бързат, накрак го ядат, бързат да тръгнат. И затова нямат време за да заквасят хляб, да го чакат да втаса и да го опекат. Затова замесили хляб без квас. И затова и празника се казва безквасници. Т.е. конкретно празника безквасници, той е свързан с тяхната Пасха, но той визира точно този момент от празника. Яденето на безквасния хляб. И затова казва: израелтяните премахвали кваса само за 7 дни, колкото продължава празника. Но ако от тях завинаги бе стоял агнеца на трапезата им, то никой от тях не би се смесил, не би се осмелил да внесе нещо квасно в къщи. В Светата църква Думът Божий, Божественият агнец, заклан предлежи, т.е. той е предложен на Евхаристията. Затова никой да не дръзва да внася в думът на душата си нещо грешно, а от тук и в Божията църква. Затова и свети Йоан Златоуст съветва: както юдеинът загива, ако у него бъде намерена стара закваска, така ще бъде и с нас, ако у нас бъде намерен порок. Ако вярващите в сянката на закона ги постига такова наказание, то нас не може да не ни постигне по-голямо такова. Ако те така старателно почистват своите домове от квас, че преглеждат дори и мишите дупки, то толкова повече ние трябва да изпитваме своите души, за да изхвърлим всякакъв нечист помисъл. Чудесно сравнение прави свети Йоан Златоуст с, как да го кажем, с ентусиазма и осторожността, с която се подготвили евреите за празнуването на празника безквасници. Защото те не можели да си позволят, както ние сега: абе, Да, пустим в хладилника има кюфтета. Иначе пустим. Тоест при тях това нещо не може да се случи. Не може там някъде в долапите да има квас. Той опоручава празника. Затова изхвърлили всичко. И дома не трябва да има шовчица квас. Затова и по такъв начин светия Златоуст прави сравнението с техния стремеж за пълно очистване на дома и за стремежа на християнина да изчисти напълно душата си от порок. Нека да празнуваме прочее не със стар квас, нито с квас от злоба и лукавство. Така апостолът ни показва, че за християните всяко време е време за празник, поради преизобилието на предадените им дарове. А блаженните Офилакт Охридски ни получава, защото за това Синът Божий е станал човек и бил заклан, за да празнуваш ти, не с закваската на ветхия Адам, и не с живот изпълнен със зло, или което е още по-лошо, с лукавство, защото зъл е всеки, който върши зло, а лукав е този, който го върши с прекритост и коварна мисъл. На основата на горните разсъждения за формата на, за формата на празнуване заключава, че празнуването трябва да бъде с безквасни хлябове от чистота и от истина. Тоест, че християнина следва да води непорочен, чист живот в противоположност на порочния. Този живот трябва да бъде истинен, тоест живот нелицемерен, живот без никакво коварство в противоположност на лукавството. Или в думата истина можем да разбираме и противопоставянето на ветхозаветните образи, които не били истина. И защо? Защото сам Христос изисквал от бъдещият християнин да бъде над ветхозаветните образи. И още, под чист можем да разбираме и чистотата на деянията им, на деянията ни, а под истина правилността на духовното съзерцание. Четем от 9 до 11 стих. Писах ви в писмото си да нямате общение с блудници, и не изобщо с блудници на този свят, или с користолюбци, или с грабители, или с идолослужители, защото инак би трябвало да излезете от този свят. Но сега ви писах да не се снушавате с оногова, който, наричайки се брат, остава си блудник или користолюбец, или идолослужител, или хулник, или пияница, или грабител, с такъв дори и да не ядете. Писах ви в писмото си да нямате общение с блудници. Как звучат тези думи на църковно-славянски език? Тоест, в превода на свещено писание на славянски език. Писах вам в послание. Тоест, тук писмото, под думата писмо, той визира посланието, което им изпраща като цялост. За което писмо или послание става дума? За същото послание, което и ние разглеждаме в момента. Тоест, не за нещо писано преди и загубено във времето, а за думите на апостола от разгледаните вече стихове. Примерът е от стих 2 и думите да се махне от средата ви оня, който извършил тая работа. Както и стих 7, очистете старият квас. Виждаме, брати и сестри, че свети апостол Павел говори за този кръвосместника, отклонил се от правия път. Но от тези думи отново виждаме как той настоятелно ги приканва да не общуват с блудници, визирайки отново същия този човек. Но тъй като коринските християни можели да си помислят, че трябва да странят от всички будници, дори от тези, които се намират сред елините, т.е. сред езичниците. Апостолът в стих 10 им казва: и не изобщо с будниците на този свят, или с користолюбци, или с грабители, или идолослужители, защото инак би трябвало да излезете от този свят. Тоест, казва им, няма как да промените себе си. Променете църквата. Изчистете църквата. Направете я чиста, свята и непорочна, както казва Христос, в която няма грях. И всичко друго ще се случи. Ако църквата е такава, тя ще покори света. Няма да мине много време и всичките тези елини, които считат, че владеят изкуството на света, те ще коленичат пред Христос. И то по съвсем естествен път, без насилие. Тоест, това иска да им каже. Какво правим ние в днешното време? Ние толкова грандиозно мислим за живота си. Така мечтаем да станем мисионери, да покорим, например, Африка или Азия. И не осъзнаваме, че не можем да покорим самите себе си. Виждате ли къде е голямата гротеска на 21 век? За да минем към грандиозното дело, грандиозността минава през личното изправяне. Когато човека християни не е изправил себе си, когато човеците християни изправени формират ценност на общество, т.е. църква, и когато тази църква се умява да поддържа чистотата в средата си, тогава тя може да покори света. Но до тогава, докато не се умява да се справи сама със собствените проблеми, и този член на това общество не се умее сам себе си да очиства, той, колкото и грандиозно да мисли да покори света, няма как да го направи. Ще си остане само с мислите. И така ще си отиде от белия свят. Тук думата изобщо, брати и сестри, апостолът употребява, за да изрази общо известността на предмета. Тоест, че общо известността на предмета какъв е? Имате кръвосмесник, имате грешен човек в обществото си и не само, че го имате, а го толерирате. И с това толериране не само, че не придобивате приятел, а се разраства греха сред вас. А смисълът е такъв. Аз не ви забранявам съвсем да общувате с будниците на света, т.е. с елините, с езичниците. Иначе вие би трябвало да търсите друга вселена. Т.е. няма да имате мястото. Действителност, когато заедно с вас в града живее толкова много елини, как е възможно да не общувате с тях? Т.е. да се отдели християнското общество от заобикалящи го свят било практически невъзможно. Затова те, коринтияни, трябвало да се стремят да очиства своята среда, а с грешниците от средата на езичниците могат лежерно да общуват, т.е. няма как да не общуват, защото и християните, и семейството им е трябвало по някакъв начин да съществуват. Може би повечето от тези елини са били производителите, от които те трябва да си купят продукти. Ние когато влезем в магазина, питаме ли продавачката: бе, ти християнка ли си, мюсулманка ли си, будистка ли си, каква си? Не я питаме. Знаем, че тя е затам, тя е там, за да ни услужи. Ние не сме отишли да преподаваме вяра, а да си купим храна. Нали така? Свещено писание никъде не поддържа идеята, че християните обязателно трябва да се отделят от света. Напротив, светлината трябва да свети пред хората, е казано. Ограниченията на нашето общуване с потъналите в греховна съблазън и буд са: първо, да не ставаме близки приятели с тях. Тоест, ние можем да общуваме, но това не означава, че аз трябва да бъда приятел с теб. Аз се приемам с човек, с който по чисто човешки трябва да комуникирам, защото живеем на едно място. Но не означава, че мога да бъда и приятел с теб. Второ, да не тръгнем с тях по пътя на греха. Тоест, ако констатираме, че в общуването си този човек е грешен, в момента, в който го констатираме, това, че ние разговаряме или ползваме някаква услуга, това не означава, че ние трябва да подражаваме на греха. Християнското общество трябва да бъде чисто. Наистина Бог с притчата за сеяча и плевелите ни показва, че в църквата винаги ще има и грешници. Бог във своя промисъл и планове оставя грешниците в църквата не за да продължат със своя буден живот, а чрез примера да се променят и спасяват. Виждате ли колко хубаво е казано? Тоест, ако църквата оставя грешника, Бог го остави само поради една причина. Тези, неговите братя, които са около него, да се умеят да го изправят, показвайки ми чистота на живот, а не да му дават само съвети. Ние даваме много съвети. И никога личен пример. От тук идват големите беди на съвремето. Така възпитаваме между другото и децата си. С много съвети и никога пример не им даваме. Всички ние, които образуваме църквата, трябва да търсим чистотата и чистите души. В първите християнски времена грешниците били отстранявани от общение, но онези, които стигали до прага на покаянието, били отново приемани в общение. Същите били подлагани на строги изпитания и трябвало да преминат през няколко степени на покаяние, за да бъдат приети като пълноценни членове на християнското църковно общество. Такава била апостолската мъдра дисциплина. По-късно, в историята на църквата, това правило не можело вече да се изпълнява. Питаме защо? Защото грешниците станали толкова много, т.е. умножили се, а църквата станала прекалено снисходителна към тях. Затова и са толкова правдиви думите на епископ Теофан Затворник, който казва: ако се изгонят всички грешници вън, няма кой да изпълнява. В стих 11 апостолът казва: който, наричайки се брат, остава си блудник, с такъв дори и да не ядете. Тук свети апостол Павел използва старогръцкият глагол и порнос. Остава си блудник. Тоест, какво вадим? Думата, че тая дума, която толкова честно се лансира, порнография, излиза точно от блуда, от блудството. И порнос. Остава си блудник. Тоест, и пархи, и порнос. Остава си блудник. Така вярващото общество трябвало да покаже на съгрешилия, че в грях и сквернота, и отвъчвайки го, да му покаже пътя на въздържанието и пътя на неговото лично покаяние. Четем от 12 до 13 стих. Защото моя работа ли е да съдя и външните? Не съдите ли вие вътрешните? Външните пък ще съди Бог. Махнете прочие злия изпомежду си. Защото моя работа ли е да съдя и външните? Свети апостол Павел нарича външни езичниците елини, а вътрешни нарича християните. Апостолът пита: защо съдим външните, които нямаме право да съдим, защото тях ще ги съди Бог? Нали ние сме овластени да съдим само вътрешните, т.е. да съдим тези, които са средата от вярата ни. И махнете злия, т.е. махнете не само кръвосмесника, но и всеки явен грешник, който привлича и праведни към грях. Горните думи апостол заимства от книга Второзаконие, 17 глава 7 стих. Тъй изтребва и злото и средата си, като с него потвърждава разпоредбата си за изгонване на явните грешници из християнското общество. Ветхият Израил бил предобраз на новия, а старозаветните закони предобразували духовните закони на Христовата църква. Там големите грешници били убивани с камъни, а израилтяните по такъв начин изкарвали злия из своята среда, т.е. убивали го с камъни. А в Христовата църква злият се изкарва чрез отлучването му от общение в таинствата, както и във външните взаимоотношения, като целта е не само църквата да очисти себе си от грешника, но и да подведе същия към личното му изправяне. Външните пък ще съди Бог. След като апостолът по-горе казал, моя работа ли е да съдя външните, сега добавя не. Тоест, не е моя работа да ги съдя аз. Тя ги очаква справедливият и страшен божествен съд. Свети апостол Павел завършва стих 13 с думите, махнете прочие злия изпомежду си. Така апостол отново напомня изискването от книга Второзаконие, 13 глава 5 стих, показвайки, че от старо време датира изискването на законодателя за отношението към грешника, т.е. той да бъде отлучван от обществото. Това изразява той и с думата изпомежду си, показвайки голямата полза от здравословното очистване на Коринската християнска църква. Благодаря ви за вниманието. Кратичка беседа, защото и самата глава е съвсем кратка.